Λοιπόν, κύριε Φαϊτάκη, μεγάλη τιμή σήμερα που κάνουμε το podcast, από μακριά δυστυχώς. Ο κύριος Φαϊτάκης είναι παιδοψυχίατρος, να μιλήσουμε για ένα θέμα που το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και με χαροποιεί πάρα πολύ που το έχετε ζητήσει. Η ελληνική κοινωνία ανοίγει όλο και περισσότερο, έχουμε να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα, δηλαδή αν λέμε για την ισότητα των δύο φύλων ότι θέλει ακόμα έναν αιώνα, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων της κοινότητας γκέι, να το πω έτσι, δεν ξέρω πόσο καιρό χρειάζεται. Εγώ έχοντας την τύχη, να το πω, και έχω ζήσει 3 χρόνια στη Βαρκελόνη, που εκεί η κοινωνία είναι καμία σχέση με την ελληνική, φαντάζομαι, γιατί δεν έχω ζήσει στην Αθήνα, το μάξιμο είναι ένα μήνα. Η Αθήνα είναι λίγο καλύτερα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά εκτός από την Αθήνα η υπόλοιπη χώρα είναι πολύ χειρότερα. Στην Βαρκελόνη ο κόσμος που ανήκει στην gay κοινότητα λειτουργεί, δουλεύει κανονικά. Εμείς έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Το θέμα σήμερα για το πώς να καταλάβω εάν το παιδί μου είναι ομοφιλόφιλο, τι να κάνω, πώς να το βοηθήσω, είναι ένα θέμα που καίει. Και φαντάζομαι και για το δικό μου το παιδί, εγώ δεν έχω παιδί, και για το δικό μου το παιδί, και για το αν καταλάβω εάν ο φίλος του παιδιού μου, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν πολλοί γκέι γονείς στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να έχω πει και βλακεία, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτό θα παίζει ρόλο. Έτσι δεν είναι?
Τι εννοείτε γκέι γονείς?
Υπάρχουν στην Ελλάδα δύο...
Υπάρχουν και επίσης υπάρχουν τουρίστες από τη Γερμανία που έρχονται.
Σωστό και αυτό.
Να σου πούμε, ένα παιδί που παρακολουθούσα έλεγε ότι το καλοκαίρι περνούσα στο σπίτι του φίλου του Τάδε που με τους δυο μπαμπάδες του.
Ναι.
Έτσι. Και δεν υπήρχε βέβαια κανένα πρόβλημα στο παιδί. Ούτε στο παιδί εκείνο, ούτε στο δικό μου. Δηλαδή ίσα έβρισκε ανακούφιση σε αυτό το σπίτι, γιατί στο δικό του δεν ήταν καλά τα πράγματα.
Ναι. Η ελληνική κοινωνία, ναι, τα γνωστά, είδαμε τι έχουν κάνει και οι straight οικογένειες, είδαμε τι παιδιά έχουν βγάλει τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία ανοίγει, ρωτάω εγώ, δεν ανοίγει? Ανοίγει.
Ανοίγει, δεν είναι όπως παλιά, αλλά πάλι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ορισμένα θέματα που υπήρχαν παλιά έρχονται ξανά με ένα άλλο τρόπο. Ναι. Τώρα αυτό που είπατε και που ρωτάει αν το παιδί μου είναι γκέι και αν τι πρέπει να δω και τι πρέπει να προσέξω, έρχονται πολλοί άνθρωποι που το παιδί τους έχει πολλά προβλήματα και πολλές φορές τους απασχολεί αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε. Τώρα είχα πρόσφατα και ένα 12χρονο. Το παιδάκι ήταν, αν μη τι άλλο, σε μια δυσθυμία, δηλαδή ένα συναισθηματικό πρόβλημα που δεν είναι καλό, που εμποδίζει και την ανάπτυξή του και όλα αυτά. Και τον πατέρα, ας πούμε, ήθελε σώνει και καλά να του πω αν είναι γκέι ή όχι το παιδί του στα 12. Έτσι. Ενώ ήταν ένα παιδί καταθλιπτικό, δηλαδή, που έπρεπε να προστρέξουν όλοι πάνω του.
Άλλο ήταν το ζητούμενό μας πρώτα.
Έτσι, άλλο είναι το ζητούμενο και δεν είναι αυτό. Πολλές φορές τους απασχολεί υπέρμετρα τους γονείς με αυτό το θέμα. Έτσι, ενώ δεν θα έπρεπε.
Και το θέμα είναι, τους απασχολεί υπέρμετρα για να προετοιμαστούν οι ίδιοι πώς πρέπει να προετοιμάσουν το παιδί, ή είναι πάρα πολύ αγχωμένοι γιατί το παιδί δεν έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες του. Δηλαδή πραγματικά κάνουμε παιδιά για να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας. Και τι να κάνουν?
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Τώρα στα μαθήματα που κάνω για την ανάπτυξη του παιδιού λέμε πώς γεννιέται ένα παιδί. Και ένα παιδί γεννιέται μέσα από πολλαπλά στάδια. Και πριν υπάρξει αυτό το παιδί υπάρχουν άλλα παιδιά. Στην αρχή, θα το πω πιο απλά τώρα, υπάρχει ένα φανταστικό παιδί. Υπάρχει το φανταστικό παιδί μέσα στο μυαλό των γονιών. Έτσι.
Ναι, τα όνειρα.
Αυτό το έχει φτιάξει θεωρία ένας Γάλλος, ο Λεμποβισί, με όνειρα φαντασιώσεις, με τις προσδοκίες που λέτε. Ναι. Θα κάνει ένα παιδί και θα είναι σαν το θείο του, τον ποδοσφαιριστή. Έτσι.
Θα τον πηγαίνω στον μπαλέτο, θα του κάνω
παιδάκια. Ναι, θα τον πηγαίνω στον μπαλέτο.
Ναι, και όλα αυτά.
Όλα αυτά. Δηλαδή, πριν να υπάρξει το πραγματικό παιδί, υπάρχει το φανταστικό. Πολλές φορές έχει και λεπτές διαφορές. Ας πούμε, θέλω ένα παιδί που να έχει μαύρα μάτια. Και βγαίνει ένα παιδί με γαλάζια μάτια και η μάνα δεν θέλει να το δει. Δηλαδή, έρχεται σε σύγκρουση όταν γεννιέται το πραγματικό παιδί με το φανταστικό παιδί. Τώρα, από εκεί και πέρα, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία των γονιών, της μάνας και του πατέρα. Αυτό που πρέπει να σιγά-σιγά να υποχωρήσει το φανταστικό παιδί και να δουν το πραγματικό παιδί που έχουν μπροστά του. Να δουν τις ικανότητες τους, γιατί κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ικανότητες και πολλές φορές μας εκπλήσει και ένα παιδί με τις ικανότητες που έχουμε και να αρχίσουν να χαίρονται με αυτό το παιδί και να αρχίσουν σιγά-σιγά να ξεχνάνε το φανταστικό παιδί. Να το πενθήσουν λίγο αυτό το παιδί μέσα τους και να επενδύσουν πάνω στο πραγματικό. Όριμοι γονείς θα το κάνουν αυτή τη διεργασία. Πολύ σύντομα και θα αρχίσουν να χαίρονται με το παιδί που ήδη έχουν. Άλλοι γονείς όμως που έχουν ένα πιο ανώριμο ψυχισμό, αυτό θα παραμείνει και πολλές φορές παραμένει για πάντα.
Και μ' αρέσει και το να το χαίρονται που είπατε, γιατί δεν είναι η αποδοχή. Η αποδοχή σε αυτά τα θέματα, εμένα μου κλωτσάει. Δηλαδή αποδέχομαι, ανέχομαι ένα ζευγάρι τακούνια που φοράω όλη την ημέρα. Καλό, όχι τώρα με στην καραντίνα, καταλάβατε, πέρυσι. Που και στο τέλος τα ανέχομαι γιατί πρέπει να είμαι κάπως και στο τέλος θα τα βγάλω. Τους ανθρώπους τους γιορτάζουμε.
Ναι.
Τους χαιρόμαστε.
Γι' αυτό θα πω και μετά λίγο, θα πω για αυτό που είπατε για αποδοχή ως προς τα προβλήματα του φίλου. Τώρα όμως μιλάω γενικά, δηλαδή υπάρχει σε όλα τα παιδιά αυτό και είναι αυτά τα παιδιά που ό,τι και να κάνουν δεν είναι αρκετό για τη μάνα και τον πατέρα τους. Ό,τι και να κάνουν. Και προσπαθούν, πολλές φορές αυτό είναι μέχρι το τέλος της ζωής τους και αφού πεθάνουν οι γονείς τους.
Ναι.
Και είναι τραγικό πολλές φορές, είναι τραγική ιστορία αυτή. Να προσπαθείς όλη τη ζωή να ικανοποιήσεις μια μάνα και ένα πατέρα που δεν θα ικανοποιηθεί γιατί θέλει άλλο παιδί. Είχε στο νου της άλλο παιδί ή στο νου του.
Ναι, το δείχνει πάρα πολύ ωραία η ταινία στο Netflix, δεν ξέρω αν την έχετε δει, τη ζωή του Elton John. Δεν το περίμενα εγώ να είναι έτσι ο Elton John, που δεν τον θέλανε ό,τι και να γινότανε. Έγινε ο Elton John και δεν τον θέλανε.
Ναι.
Μεγάλο κόστος όμως. Για το
είναι μια ιστορία που βλέπουμε πολύ συχνά στα παιδοψυχιατρικά βέβαια.
Ναι.
Και βλέπεις ένα άριστο παιδί και όλο το κατηγορούν και λένε. Έτσι. Ναι. Είχα μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή το παιδί έφερνε, δηλαδή έδωσε αγγλικά και πήρε 20. Και του λένε, έρχονται μένα, μου λένε έξαλλοι ότι δεν κάνει τίποτα στο σχολείο. Και λένε, το παιδί καλά δεν σας έφερα 19 στα αγγλικά.
Και το θέμα είναι ότι όταν ένα παιδί ξεκινάει έτσι τη ζωή του, είναι πολύ μεγάλο το κόστος και το τίμημα που θα
πολύ
πληρώσει.
Πολύ μεγάλο, γιατί μετά μπαίνει σε έναν αγώνα τέτοιο να ικανοποιήσει τους γονείς που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Βέβαια αυτό παίρνει δυστυχία στο παιδί, έτσι. Αλλά παράλληλα, επειδή τα πράγματα δεν είναι μόνο σύμπαντα, μπορεί να του φέρει την επιτυχία. Την επιτυχία βέβαια που πληρώνει πάρα πολύ ακριβά.
Ναι. Ωραία. Έτσι. Και οι γονείς πενθούνε το παιδί που θα ήθελα να έχουν και δεν έχουν. Αυτό είπατε, για να μην χάσουμε και την ορμή.
Ναι, αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι μια θεωρητική, έτσι, μια θεωρία ενός Γάλλου του Λεμποβισί, του Σέρζ Λεμποβισί, το φαντασιακό παιδί, Λαμφάι Μανζινέρ. Δεν το είπα εγώ, δηλαδή. Δεν...
Okay.
Έτσι.
Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δίνουν τα credits, γιατί και εγώ τα δίνω τα credits.
Ναι. Με το φαντασιακό παιδί, έτσι, το φαντασιακό παιδί, το οποίο παραμένει και πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στο φανταστικό παιδί αν δεν αποσυρθεί.
Και αν είναι όριμος ο γονιός, θα περάσουμε στο πραγματικό παιδί και θα το χαρεί.
Ακριβώς, θα το χαρεί. Ακριβώς, αυτή είναι η λέξη.
Είναι η λέξη.
Και θα δει τις ικανότητες του και θα δει όλα αυτά. Τώρα στα θέματα του φίλου. Έτσι, καταρχάς να πούμε κιόλας πώς διαμορφώνεται το φύλο. Επειδή πολλοί λένε πώς γίνεται και τι γίνεται. Καταρχάς δεν ξέρουμε, η επιστήμη δεν ξέρει πώς ένας άνθρωπος παίρνει μια κατεύθυνση ή άλλη. Έτσι.
Ναι. Και να ρωτήσω λίγο, μην ξεχάσετε τι θέλετε να πείτε. Όταν λέμε το φύλο, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά sex ή gender?
Α, εκεί είναι πάλι ένα μπέρδεμα, γιατί στα ελληνικά δεν χρησιμοποιούμε παρά μόνο στη γραμματική το γένος,
ναι.
Το gender, το γένος, ενώ στις άλλες γλώσσες υπάρχει αυτό το πράγμα, gender και το σεξ, έτσι, το... υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
Ναι.
Σε εμάς είναι συγκεχημένα.
Ναι, ναι.
Το γένος το χρησιμοποιούμε μόνο για τη γραμματική και το γένος της μητέρας.
Ναι.
Και το γένος ως συνώνυμο του έθνους, έτσι το χρησιμοποιούμε στα ελληνικά.
Ναι, ναι.
Δεν το χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια, η οποία διευκολύνει. Έτσι.
Ναι, ναι.
Τώρα, σε αυτό έχει γίνει μεγάλη... Πότε διαμορφώνεται αυτό. Καταρχάς είναι και δύο σημεία να πούμε. Το ένα είναι η σεξουαλική ταυτότητα, δηλαδή είμαι αγόρι, κορίτσι ή κάτι άλλο ή ενδιάμεσο ή τέλος πάντων.
Ναι, ναι, όλα τα.
Και το δεύτερο είναι η σεξουαλική κατεύθυνση, δηλαδή μου αρέσουν τα αγόρια ή τα κορίτσια.
Ναι.
Έτσι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα.
Τα εξήγησε και η κυρία Παπαζήση, η παλιά είναι εκπομπή βέβαια, του 18. Ότι είμαι γυναίκα και νιώθω ok με αυτό που βλέπω στον καθρέφτη.
Ναι.
Αυτό είναι το cisgender.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία.
Αλλά και πολλές φορές υπάρχει όλα αυτά, θα πρέπει να τα δούμε σαν μια γκάμα. Συνήθως τα βλέπουμε ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι έτσι. Είναι μια γκάμα, ένα φάσμα που ανοίγει και είμαι εκεί κάπου. Αυτή η διαδικασία του να αποφασίσει κανείς αν είναι αγόρι ή κορίτσι, ας πούμε, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, τελειώνει πολύ πρόημα, γύρω στα τρία.
Γύρω
στα τρία, ένα παιδί έχει καθορίσει το gender. Μπορεί να το κρύβει. Μπορεί να το κρύβει. Και αν είναι και έξυπνο ή αναγκαστεί να είναι έξυπνο, λόγω των συνθήκων, αρχίζει και κρύβεται. Έτσι. Αλλά έχει αποφασιστεί. Τότε ένα παιδί ξέρει τι είναι. Ξέρει μέσα του. Μπορεί να μην το ξέρει ξεκάθαρα και συνειδητά και αυτό. Δηλαδή μπορεί και αυτό να κρύβεται από τον εαυτό του. Και βέβαια σας λέω, επειδή συχνά αναπτύσσουν και μια ευφυΐα με αυτά τα παιδιά, αρχίζουν και βρίσκουν τρόπους να το κρύβουν από το περιβάλλον. Και το βλέπει κάποιος ή δεν το βλέπει και κανείς. Ίσως κάποιος θα το δει. Έτσι. Κάποιος θα το διαισθανθεί, θα το δει, αλλά δεν το βλέπει κανείς. Η σεξουαλική κατεύθυνση τώρα, δηλαδή τι μ' αρέσει, αυτή είναι μια διεργασία που τελειώνει γύρω στα 6. Τώρα, ψυχαναλυτικά με τη λύση του ειδηποδίου. Το ειδηποδίο κάποια στιγμή λύνεται και παίρνεται, έχει μια λύση. Η λύση πάλι δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν τόσες λύσεις... όσοι είναι και άνθρωποι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7,5 δισεκατομμύρια λύσεις.
Δηλαδή 7,5 δισεκατομμύρια σεξουαλικότητες.
Ναι, 7,5 δισεκατομμύρια λύσεις, ας πούμε, στο ειδηπόδιο.
Πολύ ειδηπόδιο, ωραία, ναι. Μ' άρεσε η λύση. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
Είναι σαν πρόβλημα που απαιτεί λύση, έτσι.
Σωστό.
Πρέπει να ξεμπερδέψεις κάποια στιγμή. Από αυτή την άποψη είναι η λύση. Ξεμπερδεύεις. Πάλι όμως θα πρέπει να το δούμε, δεν είναι πάλι ένα ή το άλλο. Γι' αυτό είπα κιόλας, υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια. Είναι σαν την πηξίδα, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε πλοίο. Εμένα μου άρεσε μικρός να πηγαίνω πάνω στα πλοία μικρός,
ναι.
Στη γέφυρα,
ναι.
Και έχουν την πηξίδα στη μέση,
ναι.
Η πηξίδα παλατζάρει, έτσι, πάει από εδώ από εκεί, δεν είναι σταθερή. Έτσι είναι και η ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Δείχνει ένα σημείο σε κάθε άνθρωπο. Αλλά εδώ ο βοράς δεν είναι πάντα για όλους το ένας.
Ναι.
Μπορεί να δείχνει λίγο από εκεί, μπορεί να δείχνει και ανάποδα.
Δηλαδή μπορεί και να αλλάξει.
Ακριβώς.
Αυτό ακούμε και διάσημα, επώνυμα περιστατικά, τα οποία ήταν straight και στα 50 γίνανε gay.
Ναι, μπορεί. Έχει και μια ρευστότητα λοιπόν. Αυτές οι λύσεις έχουν μια ρευστότητα και επίσης δεν είναι μονοσήμαντο. Δηλαδή, απλώς εκείνη την εποχή γύρω στα 6 αποφασίζεται ασυνείδητα για το παιδί. Δεν είναι διεργασίες συνειδητές,
ναι.
Είναι στο ασυνείδητο ότι μια φράση τη λέει ένα ζευγάρι που ασχολήθηκε, η Λάουφερ, οι Εγγλέζοι, λένε καθορίζεται ότι αυτό μόνο αξίζει. Ασυνείδητα.
Ναι.
Τώρα, αυτό μόνο αξίζει, αλλά μπορώ να κάνω και τα παραδίπλα.
Ναι.
Οπότε μέσα στη ζωή μπορεί να παλατζάρει και με τα παραδίπλα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην εφηβεία πολλές φορές, όπου αυτή η σύγκρουση και το ειδηπόδιο αναζωπυρώνεται, δηλαδή γύρω στα 11, 12 κλπ, 13, 14, γι' αυτό υπάρχει ένας πειραματισμός. Είναι αυτό το παλατζάρισμα της πηξίδας,
ναι,
της βελόνας.
Ναι.
Βλέπουμε ένα πειραματισμό και ως προς τα φύλλα και ως προς το τι κάνουν τα παιδιά κλπ.
Ναι.
Και εκεί δημιουργείται μια μεγάλη ανησυχία και μια μεγάλη κατακραυγή, ας πούμε, πολλές φορές κακός, και το bullying που μπορεί να παρατηρηθεί. Που το bullying, πάντα η αιτία του είναι ρατσιστική.
Πάντα, πάντα, πάντα. Οτιδήποτε διαφορετικό bullying.
Πάντα η αιτία του bullying είναι
ρατσιστική.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Είτε σεξιστικά ρατσιστική, είτε χρώματος.
Και γιατί φοράς γυαλιά, γιατί έχεις έξτρα κιλά, γιατί έχεις ακμή,
ναι,
τα πάντα.
Ναι,
αλλά φαντάζομαι
ακριβώς.
Ότι τα παιδιά τα οποία είναι γκέι έχουν υποφέρει πάρα πολύ στο σχολείο.
Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι η κοινοτροπία του σχολείου. Δεν είναι μόνο τα παιδιά και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και τι μεγαλώνουν ομοφοβικά.
Ναι.
Είναι και το προσωπικό. Είχα ένα παιδί 12 χρονών, εξαιρετικό, brilliant, με ικανότητα στα χέρια, βοηθούσε τον πατέρα του στις δουλειές.
Ναι.
Είχε μια τέτοια κατεύθυνση. Πέστη για πολύ μεγάλο διάστημα, μπούλι στο σχολείο, πήγαινε στο σπίτι, ήταν πολύ νευρικό, έκλαιγε συχνά και τέτοια. Τέλος πάντων, είπα στους γονείς να πάνε να βρούνε βέβαια το... και να φέρουν στην επιφάνεια το πρόβλημα και είπα να με πάρει και η δασκάλα. Με πήρε δασκάλα, πολύ καλή κυρία, εντάξει, και στη δουλειά της φαντάζομαι καλή, και λέω, ναι, αλλά τι γίνεται, ότι το επιτίθενται όλοι. Μου λέει, και με αυτός όμως κάνει παρέα μόνο με κορίτσια.
Δηλαδή... Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή αυτό μοιάζει και μα τι να κάνουμε, και αυτός να είναι
ναι,
μαύρος.
Ναι, αυτό, αυτό, αυτό.
Ναι.
Δεν είμαι εγώ ρατσιστής, και αυτός να είναι μαύρος όμως. Φοβερό, 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 φοβερό.
Ναι. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια ανατροπία που ακόμα και σε μορφωμένους ανθρώπους, που γιατί η δασκάλα αυτή ήταν μορφωμένος άνθρωπος, παραμένει και μέσα της, δηλαδή, τολμάει να μου πει κάτι τέτοιο.
Ναι, είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος που δηλώνει ότι δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, και μάλιστα δεν λέει το άλλο το γνωστό, αρκεί να μην προκαλούν, το οποίο με κάνει έξαλλη. Είμαι σίγουρη όμως ότι δηλώνουν στα χαρτιά ότι δεν έχουν πρόβλημα με τους γκέι. Είμαι σίγουρη ότι αν το παιδί τους είναι γκέι ή, θέλω να κάνω την ερώτηση στους ακροατές, εάν το παιδί σας στο δημοτικό σας πει ότι το Σαββατοκύριακο θα το περάσω, έχετε αγόρι, θα το περάσω με τον Κωστάκη, του οποίου Κωστάκη οι γονείς τους λένε Γιάννη και Χρήστο. Εκεί να σας δω. Όταν το πράγμα γίνει πραγματικό, λίγο γινόμαστε κι εμείς, καταλαβαίνουμε όντως τι σκεφτόμαστε για αυτά τα ζητήματα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και το θέμα είναι και με το λεγόμενο coming out που κάνουν μερικά παιδιά. Έτσι, και πώς το αντιμετωπίζουν οι γονείς.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό πάλι με εκπλήσει που δεν εξαρτάται από τη μόρφωση. Δηλαδή, είχε έρθει ένα παιδί και οι γονείς του είχε περάσει σε μια σχολή, τέλος πάντων εδώ. Ήταν δηλαδή στα 18. Τους φωνάζει και τους λέει ότι θεωρεί ότι είναι γκέι κλπ. Και έχω δύο εξαιρετικής πολιτισμικής στάθμης γονιών, δηλαδή στο top της Ελλάδος,
ναι,
οι οποίοι μου ήρθαν περίλυποι,
ναι,
και μαύρη κατάθλιψη, επειδή τους είχε πει το παιδί τους έτσι.
Ναι, φοβερό.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, ενώ είχαν ένα παιδί που πέρασε με την πρώτη στις Πανελλήνιες, στη σχολή που ήθελε, ένα παιδί έξυπνο, χαρισματικό κλπ.
Πόση θεραπεία πρέπει να πληρώσει κάποιος για να διαχειριστεί την απόρριψη από τους γονιούς, από τους γονείς. Δεν ξέρω πόσο. Και επίσης, τόση ώρα που μιλάμε δεν έχετε χρησιμοποιήσει καθόλου τη λέξη προτίμηση. Καθόλου. Δεν είναι προτιμάω τους άντρες, προτιμάω τις γυναίκες και μα δεν μπορείς και εσύ να το δεις αλλιώς. Εγώ έχω φίλο γκέι, ο οποίος πριν πόσα χρόνια να σας πω, 10, ούτε 10, 8, οι γονείς του τον πήγαν στον ψυχολόγο, ψυχίατρο, για να αλλάξει προσανατολισμό.
Ναι.
Αυτά συμβαίνουν δηλαδή, θέλω να πω.
Συμβαίνουν, έχουν συμβεί και στην Ελλάδα τέτοια.
Ναι, στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι αυτό που σας λέω.
Ναι, και βέβαια είναι κάτι που έχει απαγορεύσει η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, η Ψυχολογική Εταιρεία η Αμερικάνικη, και είναι κάτι ανήθικο. Γιατί όντως δεν είναι προτίμηση, είναι, είπαμε κιόλας, είναι μέσα στο φτιάξιμο του ανθρώπου. Δεν είναι γονιδιακό βέβαια από αυτά που ξέρουμε, δεν είναι ορμονικό, δεν είναι κάτι σωματικό, αλλά είναι στο φτιάξιμο της ψυχής του.
Ναι.
Έτσι, οπότε το να παρεμβαίνεις εσύ κάτι τέτοιο είναι κακούργημα.
Γιατί
Το λέω καθαρά.
κακούργημα να
Το
το
να
πείτε, ναι.
προσπαθείς να παρέμβεις έτσι στο να αλλάξεις τον προσανατολισμό ενός ανθρώπου είναι κακούργημα.
Ναι.
Δεν κάνουμε πια τέτοιες θεραπείες και στο δημόσιο φορέα δεν είναι επιτρεπτές.
Ναι.
Έτσι, αυτό που γίνεται είναι η δυσφορία, δηλαδή όταν έχεις μια κατεύθυνση και έχεις δυσκολίες ή άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν φύλο κλπ. Και γι' αυτό απαιτείται μια παρακολούθηση για να αποφασίσουν. Έτσι, το οποίο δεν είναι λάθος, αλλά πάλι δεν γίνεται μια θεραπεία αποτροπής, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση. Να πω όμως κάτι άλλο και μετά θα πείτε αυτό που θέλετε.
Ναι, όχι, όχι, δεν είναι.
Ένα άλλο, επειδή είμαστε στο coming out
Ναι.
προς τους γονείς και τα το ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως σας λέω, συχνά είναι περίληπτοι και λοιπά, που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεις τι είναι το παιδί σου και λοιπά, αλλά ένα λάθος που κάνουν είναι, λένε τη φράση «τι λάθος κάναμε». Αυτό είναι μεγάλο λάθος και είναι μεγάλη προσβολή να τα ακούει το παιδί, γιατί αμέσως το λες ότι είναι ένα λάθος.
Ναι.
Είναι ένα λάθος και μάλιστα αναλαμβάνουν την ευθύνη οι γονείς και λένε «τι λάθος κάναμε εμείς». Είναι πολύ πικρό και πολύ λυπηρό για το παιδί που το ακούει.
Πάρα πολύ.
Είναι δηλαδή ένα τραύμα στη ρίζα
Ναι,
του.
ένα τραύμα στη ρίζα. Που είπαμε, θέλει νομίζω ένα σκασμό λεφτά στην ψυχοθεραπεία και χρόνο μετά από πολύ καιρό να το διαχειριστεί μέσα του.
Ναι.
Και ο τρόπος που μιλάμε, νομίζω ο τρόπος που μιλάμε στα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ραντάρ. Δηλαδή, αν έχεις ένα παιδάκι 5 χρονών, και μεγάλο είπα, και μιλάς χυδαία για τους γκέι, χρησιμοποιείς όρους σαν, θα το πω τώρα παιδιά, ξέρω εγώ την αδερφή στην τηλεόραση. Μετά το παιδάκι αυτό, εάν νιώσει ότι είναι γκέι, δεν θα έρθει να κάνει coming out στους γονείς. Θα το κρύβει, έτσι δεν είναι.
Φυσικά. Φυσικά. Θέλει λίγο προσοχή το πώς μιλάνε και να ελέγξουν την ομοφοβία τους και γονείς.
Ναι.
Είναι απαραίτητο.
Βέβαια.
Είτε είναι γκέι το παιδί τους, είτε είναι straight. Γιατί έτσι μεταδίδουν και όλα αυτά. Δηλαδή και ένα άλλο παιδί μπορεί μέσα στο παλατζάρισμά του και για να αντιμετωπίσει τους φόβους του, τους ομοφοβικούς ή την επιθυμία την ομοφιλοφιλική, να στραφεί προς την ομοφοβία και να κάνει πράξη στο σχολείο ή να βρίσει ή να κάνει πράγματα που θα πληγώσουν έναν άλλον άνθρωπο.
Και αυτό, δηλαδή και να μιλήσουμε και στους γονείς των bullying, όχι μόνο στα παιδιά που υφίσταται το bullying. Το coming out είναι διαφορετικό στα παιδιά, διαφορετικό στην εφηβεία.
Παιδιά, να σας πω, δεν μου έχει τύχει να κάνω coming out. Βέβαια, εδώ έχουμε με τα προβλήματα το τι είμαι, αγόρι ή κορίτσι. Δηλαδή, βλέπεις ένα κορίτσι που παίζει συνέχεια μπάλα με τα αγόρια, δεν παίζει καθόλου με κορίτσια.
Ναι.
Μου το έφερε η μαμά και του φορούσε μια μπλουζίτσα πολύ όμορφη και κοριτσίστικη με όλο στράς πάνω, δεν τα
Ναι,
ξέρω
ναι,
κιόλα.
ναι.
Λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας το παιδί ασχολήθηκε με το να ξεκολλάει τα στράς και να τα πετάει
Ναι,
κάτω.
προσδοκίες που λέγαμε.
Δηλαδή, όταν
Ναι.
τέλειωσε, ήταν το πάτωμα,
Ναι.
άστραφτε.
Ναι, οι προσδοκίες που λέγαμε. Θέλω να κάνω ένα κορίτσι, να βγει κορίτσι και να το πηγαίνω μπαλέ. Και το κορίτσι δεν θέλει με τίποτα να σου. Δεν θέλει να ασχολείται με τα χέρια και να χτίζει και να κατασκευάζει.
Ακριβώς. Αυτή της άρεσε
Ναι.
ποδόσφαιρο, ήθελε πάρα πολύ να πάει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου. Ήταν και πολύ παλιά, δεν ξέρω αν υπήρχαν για κορίτσια, τουλάχιστον στην περιοχή που μέναν δεν υπήρχαν
Ναι.
ομάδες για κορίτσια. Πρέπει να δούμε και αυτό, ότι είναι προσανατολισμένα τα πράγματα. Εσύ θα κάνεις αυτό και εσύ το άλλο.
Ναι. Είναι οι ρόλοι που δίνονται στην οικογένεια.
Ναι. Ενώ έχει πολλά κορίτσια που είναι ικανά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, και το μπάσκετ.
Και το θέμα είναι για τη σεξουαλικότητα που είπατε ότι είναι στην πώς το είπατε κιόλας, στο κέντρο της ψυχής. Είναι και αυτό που η απάντηση στους άλλους που λένε ότι δεν, αρκεί να μην προκαλούν, αρκεί, μα είναι η ουσία μας, δεν είναι κάτι δευτερεύον η
Δεν
σεξουαλικότητας.
είναι, όχι. Και τι θα πει να μην προκαλούν. Τι θα πει να μην προκαλούν. Δηλαδή ένα straight ζευγάρι που φιλιέται στο πάρκο προκαλεί.
Ακριβώς. Άμα προκαλούν οι γκέι, προκαλούν και αυτοί, δεν κατάλαβα.
Ναι. Προκαλεί δηλαδή ίσως κάποιον φανατισμένο, θρησκευτικό κλπ. Αλλά δεν προκαλεί κανέναν άλλο.
Ωραία. Οι γονείς, όταν αρχίσουν, αν αρχίσουν και καταλαβαίνουν κάτι, κάνουν κάποια κουβέντα, καταλαβαίνουν σε μικρή ηλικία, ας πούμε, ότι το παιδί προτιμάει το κορίτσι, προτιμάει τα κορίτσια ή το αγόρι προτιμάει τα αγόρια. Γιατί πιστεύω μία μάνα, ας πούμε, ή ένας πατέρας μπορεί όριμος, να το πω και αυτό, να το νιώθει ότι το παιδί του είναι, δεν θα πω και τη λέξη διαφορετικό, γιατί εγώ πρεσβεύω ότι όλοι διαφορετικοί είμαστε. Ότι το παιδί του έχει άλλη προτίμηση από της πλειοψηφίας, τέλος πάντων. Να κάνει κουβέντα, θέλω να πω.
Ναι, να πω πρώτα για αυτό που είπατε, όλοι είμαστε διαφορετικοί και η εικόνα που έχουμε περί κανονικότητας είναι η εικόνα των διαφημίσεων. Στην ουσία δεν υπάρχει αυτή η κανονικότητα, είναι πάλι κάτι φαντασιακό, μέσα στο μυαλό μας είναι η κανονικότητα. Για σκεφτείτε να λέγατε σε όσους συναντάτε, γράψε μου τις φαντασιώσεις σου ή τι φαντασιώσεις έχεις πραγματοποιήσει. Πόσο κανονικές θα ήταν αυτά όλα, ναι.
Έτσι είναι,
Οπότε
έτσι
πάλι είναι
είναι.
ένα φαντασιακό η
Μια
κανονικότητα.
βιτρίνα και υποκρισία
Ακριβώς.
βασικά, όχι μόνο διαφημίσεις, υποκρισία
Να.
και βιτρίνα. Το κουτάκι, το αρσενικό θηλυκό, ο γάμος όπως ξέρουμε στις ταινίες και στις διαφημίσεις, τις ελληνικές ταινίες, όχι τις σύγχρονες, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δύο παιδιά με μια διαφορά, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνων μεταξύ τους και μια χαρά. Και
Ναι, αλλά αυτά είναι η διαφήμιση.
αυτά είναι
Είναι
διαφήμιση,
ένα
ναι.
διαφημιστικό σποτ, δεν είναι η ζωή. Τώρα, σίγουρα μια μάνα ή ένα πατέρα που είναι κοντά στο παιδί του θα έχει αισθανθεί και θα έχει πάρει είδηση πράγματα. Αλλά έχουμε και αυτό το πρόβλημα ότι πάρα πολλοί γονεί δεν είναι κοντά στο παιδί του.
Ναι.
Δεν είναι κοντά στο παιδί του, δεν το ξέρουν. Είναι κοντά, έχει γονείς που κάθονται, ας πούμε, όλο το απόγευμα με τους γονείς. Είναι ο καθένας στο τάμπλετ του και στο κομπιούτερ του σε διπλανά δωμάτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κοντά με το παιδί σου. Έτσι, επειδή είσαστε λίγα μέτρα σε
Ναι,
απόσταση.
ακριβώς, ακριβώς.
Πολλοί γονείς λοιπόν δεν είναι κοντά τους και δεν παίρνουν είδηση ορισμένα πράγματα. Άλλες φορές αισθάνονται ή βλέπουν ορισμένα πράγματα, αλλά υπάρχει ο μηχανισμός άρνησης. Οι πιο πολλοί άνθρωποι και για τον εαυτό τους και για τους άλλους αρνούνται. Δηλαδή βλέπουν και είναι σαν να μην βλέπουν.
Σαν στουρθοκάμιλοι δηλαδή.
Ναι, σαν στρατοκάμιλοι. Δεν βλέπουν και μετά εκπλήσονται. Απορώ με μερικούς γονείς γιατί εκπλήσονται. Το παιδί έδινε σημεία και πράγματα από πολύ νωρίς. Δηλαδή ποια
Θέλουν το
έκπληξες.
παραμύθι του.
Οποία.
Θέλουν το παραμύθι του. Θέλουν το παραμύθι.
Ναι, αλλά είναι η άρνηση, είναι ένα ψυχικός μηχανισμός που αρνούμαστε πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε, που είναι δυσάρεστα για τον ψυχισμό μας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο παιδί και αρνείται πολλά κομμάτια, οπότε και δεν φανερώνει και το ίδιο, αλλά και στους γονείς. Μερικές φορές όμως, άλλες που είναι και συνηθέστερο, γίνεται το αντίθετο. Γίνεται μια καταδίωξη παρανοϊκή του παιδιού. Αυτό κυρίως σε κορίτσια το έχω δει, με τα ημερολόγια, άνοιγμα ημερολογίων και διάβασμα. Τώρα με το Facebook κλέβουν η μητέρα, συνήθως τα κάνει αυτά. Έτσι, το
Καταδιώκουν οι
λογαριασμό
γονείς το
του
κορίτσι, για
παιδιού,
να καταλάβω.
το παιδί και ψάχνουν, ναι, και
Ψάχνουν, ναι.
ψάχνουν να δούνε τι λέει και τι κάνει, πράγμα που γίνεται ένα πολύ άρρωστο,
Θέλω να
μια
σας
πολύ άρρωστη
μεταφέρω, συγγνώμη που
ιστορία.
σας διακόπτω, θέλω να σας μεταφέρω περιστατικό που μου έχει εκμυστηρευτεί ψυχολόγος που έχει έρθει στην εκπομπή. Το παιδί είναι τύπου 17-18, που σε κάποια φάση ζήτησε ραντεβού μια κυρία, η οποία αποκάλυψε στο ραντεβού ότι είναι η μάνα του θεραπευόμενου. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή μου το έλεγε και λέω, τι ακούω, ούτε σε ταινία το έχω δει αυτό. Της λέει, κυρία μου, δεν μπορούμε να... Γιατί νομίζω ότι κάτι κάνατε, κάτι λέτε με το γιο μου και θέλω να ξέρω. Θα τρελαθώ.
Ναι, αυτό σας εκπλήσει εσάς, αλλά δεν είναι τόσο σπάνιο. Κλείνουν με πλαστά ονόματα ραντεβού.
Θέματα. Με πλαστά ονόματα.
Ναι. Με πλαστά ονόματα. Μέχρι γιαγιά μου έχει έρθει, με πλαστό όνομα. Και γιαγιά.
Ναι. Όχι, θέλω να πω να τα λέμε αυτά και στο μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος και οι ακροατές μου που ζούμε δηλαδή. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που ακόμα υπάρχει η υποκρισία και η βιτρίνα βασικά. Η βιτρίνα και η υποκρισία, για αυτά δεν συζητάμε, αλλά αυτά συμβαίνουν.
Ναι. Και πολλές φορές λοιπόν γίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια το παιδί παίζει με αυτή την ιστορία και πολλές έφηβες, γιατί κυρίως σε κορίτσια είναι αυτά, πολλές έφηβες αφήνουν σε εύκολο σημείο εκεί που ξέρουν ότι θα ψάξει η μάνα, ας πούμε, το ημερολόγιο, ή κάπως αφήνουν για να το διαβάσει έμεσα, δηλαδή να τις πούνε πράγματα. Αλλά γίνεται μια πολύ άρρωστη κατάσταση, γιατί μετά μαμάδες είναι συνήθως. Μετά συμμετέχει και ο πατέρας, αρχίζουν και ζούνε τη ζωή του παιδιού και αυτή την αγωνία του παιδιού. Είναι και αυτοί σε μια ηλικία που έχουν τις δικές τους αγωνίες, τις οποίες τις βάζουν στην άκρη και ασχολούνται με αυτά του παιδιού και παίρνουν πολλές φορές δραματικές διαστάσεις. Γίνεται ένα δράμα μες στην οικογένεια.
Το δράμα τουλάχιστον, νομίζω. Και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν ζητά να μάθουν για το παιδί, ώστε να το εξοπλίσουν για να αντιμετωπίσει τη ζωή, αλλά για το τι θα πει ο κόσμος. Να το προλάβουμε δηλαδή, μη τυχόν και είναι γκέι, γιατί αν είναι γκέι, τι θα πει ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν είπε τίποτα. Αυτό
ναι,
είναι όλο
ναι.
Το...
Και πολλές φορές τώρα και σε μεγαλύτερα παιδιά δεν θέλουν να γνωρίσουν αν είναι του ίδιου φίλου το σύντροφο του παιδιού, πράγμα που είναι πολύ κακό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να γνωρίσεις τον άνθρωπο που είναι το παιδί μαζί σου. Ένας πατέρας που είχα πρόσφατα, το παιδί είναι γκέι, επίσης χαρισματικό, είναι στις τέχνες, διαπρέπει εκεί. Και του είπε ο πατέρας του, δεν θέλω να ξέρω όμως τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Εντάξει, πήγε και του είπε το παιδί τι είναι και του είπε ότι είχε μια σχέση και τέτοια. Του λέει, εντάξει, αλλά δεν θέλω να ξέρω τίποτα όταν μου το φέρεις ποτέ εδώ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα.
Η απόρριψη. Αυτή έχουμε κάνει εκπομπή για την πληγή της απόρριψης. Όλοι έχουμε βιώσει απόρριψη, αλλά απόρριψη έτσι δεν μπορώ να φανταστώ, μάλλον μόνο μπορώ να φανταστώ, λίγο να μπω στα παπούτσια τους πώς μπορεί να είναι αυτή η φρίκη. Να σε απορρίπτουν οι γονείς έτσι ολοκληρωτικά. Φοβερό, 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 φοβερό. Θέλουν το παραμύθι τους, θέλουν να ζήσουν το παραμύθι τους. Και σκέφτομαι... Το αισιόδοξο μόνο που μπορώ να σκεφτώ ότι το 2021 μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν παραδείγματα πια και γνωστών ανθρώπων που έχουν κάνει coming out, όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης πρόσφατα. Πω ότι μέχρι, τι να πω τώρα, πριν 10 χρόνια να πω. Πόσοι θείοι στην οικογένεια, οι παππούδες μας. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει έναν παππού και μια γιαγιά γκέι και να μην το έχει... Να έχει μάθει ποτέ, και αν δεν με το έχει μάθει ποτέ, ότι αυτοί, πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί τις προηγούμενες δεκαετίες. Φρίκι, φρίκι, μισή, ούτε καν μισή ζωή, ούτε καν μισή ζωή.
Ναι, είναι φοβερό. Τα παιδιά τώρα βέβαια διεκδικούν τη ζωή τους και διεκδικούν την κατεύθυνση σεξουαλική πιο αποτελεσματικά. Έτσι, ίσως όχι όπως στη Βαρκελόνη.
Βαρκελόνη είναι κανονικά.
Που ζήσατε
κανονικά,
εσείς.
Πλήρως κανονικά. Εγώ είχα συμφοιτητές και γκέι και λεσβίες κανονικά. Για μένα ήταν μεγάλο σχολείο.
Ναι, βέβαια. Και το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία, γιατί εκεί είναι. Επίσης, κάτι που άλλο που λένε οι γονείς, ότι σκέφτομαι ότι θα είναι κάτι άλλο πάλι που πληγώνει το παιδί. Ότι θα ζήσει μια δυστυχισμένη ζωή, επειδή ακριβώς η κοινωνία είναι έτσι. Αλλά αυτό έχει δύο παραμέτρους. Καταρχάς πρέπει να δεις τι θα κάνεις με την κοινωνία που έχουμε να την αλλάξεις και την νοοτροπία της, γιατί έχει γίνει. Ξέρουμε ότι γίνεται. Να, λέτε, πόλεις και περιοχές που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο που τους λέω είναι ότι το να είναι κανείς straight δεν είναι πιστοποιητικό ή εγγύηση ευτυχίας.
Επιβεβαιώνουμε.
Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι straight δεν είναι ευτυχισμένοι.
Έτσι είναι. Έτσι.
Και πάρα πολλοί βέβαια gay δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά πολλοί είναι ευτυχισμένοι από τη μια και την άλλη κατεύθυνση. Δεν εξαρτάται δηλαδή από τη σεξουαλική σου κατεύθυνση, αλλά είσαι ευτυχισμένος ή όχι.
Ναι, σε
Έτσι.
καμία περίπτωση. Πώς να το πω τώρα, η αποδοχή, η αποδοχή να το πω πρώτα, η αποδοχή από τους γονείς στη σεξουαλικότητά σου ως παιδί, ως έφηβος, κατά κάποιο τρόπο σε εμβολιάζει μέσα σε εισαγωγικά η λέξη για να αντιμετωπίσεις όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι.
Φυσικά, αν μέσα στην οικογένεια έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα στις μικρές του αφορμές που έδωσε και έχει αντιμετωπιστεί ότι πρέπει αυτό να το κρύψεις, αυτό είναι handicap, είναι αναπηρία, δεν το λέμε, τι κάνεις. Και τότε βγαίνει στην κοινωνία με αυτό το πράγμα, ότι έχει κάτι ελαττωματικό που πρέπει να κρυφτεί και πολλές φορές έτσι γίνεται και στόχος του bullying. Δηλαδή οι γονείς το προετοιμάζουν, η οικογένεια προετοιμάζει ένα παιδί για να γίνει στόχο. Πρέπει αυτό να το προσέξουν, το προετοιμάζουν, το φτιάχνουν για να γίνει στόχος. Όχι ότι φταίνε μετά βέβαια φταίνε άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να δουν εκεί. Μπορεί να το προετοιμάζουν οι ίδιοι μέσα στο σπίτι, όταν του κάνουν παρατηρήσεις για μια συμπεριφορά που θεωρούν αγορίστικη ή κοριτσίστικη αντίστοιχα. Δηλαδή, αμέσως τραβιέται το παιδί ή την κάνει και επίτηδες μετά για να δει θα το ξαναπούνε πόσο το ανέχονται και αυτό θα το μεταφέρει και στο σχολείο ή στην κοινωνική ομάδα που είναι για να δει το ποσοστό αποδοχής που θα έχει πια απογοητευμένο από το σπίτι του και πολλές φορές έτσι γίνεται στόχος ακριβώς. Δηλαδή δεν βγαίνει ακέραιο, γιατί ένα παιδί που έχει μια σεξουαλική κατεύθυνση στο ίδιο φύλλο είναι ακέραιο παιδί. Δεν του λείπει κάτι.
Δεν υπάρχει κανένα κενό.
Θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Δεν του λείπει κάτι.
Ωραία. Τι να κάνουν οι γονείς, να πιάσουμε, δεν ξέρω, άμα καταλάβουν αυτό, άμα καταλάβουν ότι το παιδί τους δεν έχει τον σεξουαλικό προσανατολισμό που έχει η πλειοψηφία.
Που θα θέλαν. Που θα θέλαν οι γονείς.
Να το πούμε και αυτό. Που θα θέλαν οι γονείς.
Που θα θέλαν
η πλειοψηφία αυτό είναι. Να τα λέμε όλα.
Αυτό είναι. Τι να κάνουν, να δούνε τι χαρίσματα έχει το παιδί τους. Να δούνε δηλαδή το παιδί τους σαν ολόκληρη προσωπικότητα. Και να το αντιμετωπίζουν έτσι. Αυτό είναι ένα μέρος πολύ σημαντικό βέβαια, γιατί καθορίζει πολλά πράγματα της ψυχής μας.
Ναι.
Το οποίο θα πρέπει να το αποδεχτούν και να το δουν σφαιρικά το παιδί, τις ικανότητες κλπ. Να το αγκαλιάσουν, να περνούν πιο πολλές ώρες με το γονιό τους. Ακόμα και αν δεν έχει τον προσανατολισμό που θα ήθελαν οι γονείς, το να περνάει ένας πατέρας με το αγόρι του που είναι 11 χρονών κλπ. Που έχει μια τέτοια, φαίνεται ότι έχει μια τέτοια, να περνάει πολύ χρόνο, αυτό θα συμβάλλει στην αποδοχή που θα έχει και μετά.
Ναι, ναι.
Στην αποδοχή, να οικοδομηθούν σχέσεις με το παιδί. Αν υπάρχουν σχέσεις και επικοινωνία, όλα λύνονται ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί. Τις πιο πολλές φορές το κανάλι είναι κλειστό.
Ναι,
η επικοινωνία
ναι.
είναι κλειστή. Και τότε δημιουργούνται και προβλήματα και παρεξηγήσεις και θυμή και ένα σωρό πράγματα.
Ναι, αλλά κάτι πρέπει να πούνε για να διευκολύνουν αυτό το coming out. Γιατί το coming out κιόλας. Εγώ τώρα μπορεί επίσης να είναι βλακή αυτό που θα πω. Εμάς σαν straight δεν μας ζήτησε κανείς να κάνουμε coming out.
Ακριβώς.
Δηλαδή ούτε καν.
Ακριβώς.
Δεν κάθισα εγώ ποτέ στη ζωή μου να σκεφτώ. Α, εγώ τώρα είμαι straight. Δεν το σκέφτηκα, δεν το αποφάσισα, δεν το προτίμησα. Έτσι είμαι, τι να πω. Είναι πολύ άδικο να το ρωτάω αυτό σε κάποιον. Δεν ξέρω.
Ναι, ακριβώς. Και είναι και ένα πρόβλημα στην gay κοινότητα που το βάζει σχεδόν σαν καθήκον στα μέλη της να κάνουν coming out.
Ναι.
Έτσι και είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή ο άλλος straight.
Κάναμε εμείς ποτέ coming out. Είπαμε.
Ναι,
ναι.
Coming out, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει οι γονείς να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις.
Μην ξεχάσετε τι θέλω να πείτε. Ότι έχω βρεθεί σε συζητήσεις που κάποιος λέει ο φίλος μου είναι γκέι, είναι παιδικός μου φίλος 20 χρόνια Και δεν μου κάνει coming out. Και τι να κάνω, εγώ το ξέρω, δεν έχω πρόβλημα προφανώς. Και τι να κάνω για να τον βοηθήσω. Αυτά είναι πολύ άβολα πράγματα.
Είναι άβολα. Καταρχάς θα πρέπει να σεβαστούν τη διεργασία του παιδιού τους. Ένα παιδί δεν ξέρουμε τι έχει συνειδητοποιήσει σε κάθε στιγμή της ζωής του. Θα πρέπει αυτό να τα αφήσουν να πάρει πρωτοβουλία, απλώς να μην, όταν εκδηλώνει πράγματα και τέτοια, να μην πέφτουν πάνω του προσπαθώντας να τα πιέσουν. Αλλά πρέπει να σεβαστούν τη διεργασία που γίνεται στο παιδί. Δεν πρέπει να μιλήσουν πρόωρα πριν δουν σημάδια στο παιδί ή πριν δουν πράγματα που λέει κάνει το
όπως
παιδί.
Δηλαδή
το παιδί πρέπει να έχει πρωτοβουλία. Ας πούμε μια έντονη φιλία του παιδιού.
Okay.
Ας πούμε.
Ναι, ναι.
Με ένα άλλο αγόρι ή κορίτσι, ας πούμε.
Σε τι ηλικία αυτά?
Αυτό μπορώ...
Τώρα και...
Στα 13-14 okay. Εννοούμε,
ναι,
τώρα.
Ναι.
Εννοούμε στην πρώτη εφηβεία, έτσι, γιατί μετά δεν θα μας ρωτήσει.
Σωστό και αυτό. Ναι, 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 έτσι είναι, έτσι είναι.
Ή αν δει ότι είμαστε απορριπτικοί, θα το κρύψει όσο μπορεί.
Ναι.
Να διευκολύνουμε λοιπόν ή και σε πιο μικρές ηλικίες, 8, 9, 10 δηλαδή, λέει το παιδί κάνει κάτι, εκεί είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει οι ίδιοι οι γονείς να ανοίξουν συζήτηση αυτοβούλως ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού. Πρέπει να σεβαστούν τη διεργασία που κάνει το ίδιο το παιδί. Για αυτά που τους λέει. Και αυτό είναι εφικτό με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν είναι το κανάλι ανοιχτό, αν είναι η επικοινωνία ανοιχτή, αν είναι κοντά στο παιδί τους, θα ξέρουν, δεν χρειάζονται μένα, θα ξέρουν πότε θα πούνε και τι
έτσι
θα πούνε.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Αλλά αν είναι μακριά, με χρειάζονται.
Ναι, 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 είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
Ναι. Είναι, αυτό είναι, το κανάλι επικοινωνίας να είναι ανοιχτό, αλλά να μην σέβονται τη διεργασία του παιδιού. Το παιδί είναι σαν ένα βλαστάρι που ανοίγει, δεν χρειάζεται να το πασπατεύεις πολύ και να το πειράζεις. Και επίσης καθώς μεγαλώνει, είναι ένα άλλο στοιχείο, τώρα το έχουμε πολύ και έχει μιλήσει και ένας μεγάλος παιδοψυχίατρος πάνω σε αυτό, ο Winnicott, δηλαδή είχε πει το εξής, καθώς μεγαλώνει κανείς, είναι απαραίτητο να γίνει αδιαφανής προς τους γονείς του. Αυτός χρησιμοποιεί και τον παραλληλισμό του πάγου, δηλαδή πώς είναι μια λίμνη που βλέπεις το βυθό της, τα βλέπεις όλα, έτσι. Έτσι είναι και ένα παιδί, ας πούμε, τα βλέπουμε. Ό,τι μπορούμε να δούμε, γιατί και τα παιδιά κρύβονται πολύ, μην νομίζεις.
Ναι.
Έχουν πολλά μυστικά.
Ναι, ναι, είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
Αλλά...
Έχω υπάρξει κι εγώ παιδί, έτσι, ξέρω, θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι, μην ανησυχείτε, θυμάμαι.
Σιγά σιγά αυτό το πράγμα ο πάγος πίζει. Πίζει, το παιδί μεγαλώνει και όταν μπήξει γίνεται διαφανής. Δεν μπορείς πια να δεις κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να βλέπουμε και όλα αυτά σε ένα παιδί καθώς μεγαλώνει και γίνεται 13-14. Θα πρέπει να έχουμε και αυτό να ζήσουμε και αυτό το πένθος ότι πια δεν θα βλέπουμε. Τι να κάνουμε, μεγάλωση.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πια ένας ψυχισμός ολοκληρωμένος, σιγά σιγά κοντεύει να ολοκληρωθεί. Έχει παγώσει από πάνω. Δεν βλέπουμε.
Και μ' αρέσει και η λέξη πένθος που χρησιμοποιείτε. Γιατί είναι πένθος. Εν τω μεταξύ, βλέπω στην Ελλάδα, αυτή είναι η δική μου παρατήρηση, που λένε...
Δεν ακούγεσαι.
Λέω,
τώρα.
Βλέπω στην Ελλάδα που λένε, έχω δύο παιδιά. Έχω δύο παιδιά, έχω τρία παιδιά, έχω ένα παιδί. Στην Αμερική λένε, I raise two children. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η διαφορά.
Ναι.
Εδώ έχω,
ναι,
έχω,
ναι.
Είναι δικά μου, έχω.
Είναι
κτήμα. Είναι κτήμα. Ενώ στην Αμερική είναι μεγαλώνω δύο παιδιά. Έχει πολύ, πολύ σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό. Το παιδί δεν είναι κτήμα. Ωραία θα ήταν. Όπως θέλω εγώ είναι το, να το κάνω εκεί.
Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή στα διάφορα στάδια υπάρχει ένα πένθος. Δηλαδή καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος. Και στους γονείς του και στο ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει κανείς, ας πούμε μια μάνα, να το πω αυτό, να πενθήσει και τη φουσκωμένη κοιλιά της, που δεν
έτσι.
Υπάρχει.
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι μια λύπη, ίσως είναι υπερβολικός όρο αυτός του πένθους, αλλά είναι μια λύπη. Ή μετά βλέπεις ένα παιδί και σιγά σιγά απομακρύνεται, ξανοίγεται στη ζωή του, φεύγει. Και όσοι έχουμε παιδιά, νοσταλγείς εκείνη την περίοδο που τα έχεις μωρά στην αγκαλιά και τώρα... Φεύγει και δεν μπορείς να το αποδεχτείς μετά, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν μπορείς να το αποδεχτείς.
Ναι. Και πρέπει να φύγει.
δεν πρέπει να φύγει. Και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Και εγώ το έχω πάθει, δηλαδή, εντάξει. Είχε έρθει η κόρη μου στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και είχε αργήσει 3-4, καθόμουν ξάγρυπνος και μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάθεσαι ξάγρυπνος. Εν τω μεταξύ είχε πάει μόνη της στη Νέα Υόρκη.
Ναι. Ξέρω, η μάνα μου έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι, πραγματικά.
Ναι.
Λάθη που γίνονται από τους γονείς. Ας μιλήσουμε για τους γονείς που κάνουν λάθη άθελά τους, που έχουν όλη την καλή πρόθεση. Πιάσουν, ας πούμε, ένα παιδάκι στο δημοτικό, να πω, και το πιάσει η μαμά ντυμένο με γυναικεία ρούχα, π.χ. ένα αγοράκι. Και έχει πάθει σοκ εκείνη την ώρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάποιες αντιδράσεις τέτοιες θα γίνουν από τους γονείς.
Θα πάθει σοκ, είναι
φυσικό. Και το λέω για
τώρα,
φυσικό, μην... δεν το λέω.
Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάτσει ψύχρεμη, αλλά επειδή είναι μεγάλη και όρημη, να κάτσει πίσω και να σκεφτεί.
Και να πει και συγγνώμη ενδεχομένως.
Ναι. Και μπορεί να του πει, ωραίος ήσουν και με αυτά τα ρούχα, αλλά και με αυτά που φοράς τώρα, ωραίος είσαι πάλι. Δηλαδή κάτι θα σκεφτεί. Αν είναι ανοιχτή η πόρτα, θα σκεφτεί κάτι.
Έτσι που το λέτε όμως ανοιχτή πόρτα, φαντάζομαι ότι εάν φτάσουμε στην εφηβεία και αυτή η πόρτα δεν την έχουμε φροντίσει να είναι ανοιχτή, στην εφηβεία είναι όχι απλά too much, όχι απλά, δεν ξέρω, να ζητήσεις από έναν έφηβο να κάνει coming out, όταν δεν υπάρχει η πόρτα.
Ναι, στην εφηβεία η πόρτα κλείνει. Και οι γονείς θα πρέπει να χτυπάνε πριν.
Ναι.
Και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό κιόλας είπα να σεβόμαστε. Δηλαδή, όταν ανοίγει την πόρτα το παιδί, όταν χτυπάμε και μας επιτρέπουν να μπει και στο λόγο.
Ναι.
Και στο λόγο. Αν υπάρχει από την αρχή, δεν θα έχουμε εκπλήξεις και προβλήματα. Ξέρουμε το παιδί μας και δεν θα έχουμε πράγματα δυσάρεστα. Η λέξη κλειδί είναι η επικοινωνία από νωρίς. Από νωρίς.
Ναι, η επικοινωνία χωρίς κρίση, χωρίς κριτική μάλλον.
Χωρίς κριτική και ο χρόνος, ο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Ο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Που να έχει μια σταθερότητα και μια διάρκεια.
Και η προσωπική δουλειά με τον εαυτό. Δηλαδή, εγώ από όσα παραδείγματα έχετε πει, οι γονείς έχουν δικά τους ζητήματα άλυτα.
Ναι. Και αυτό όμως όλοι οι άνθρωποι έχουν άλλη τα ζητήματα και συνήθως όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία μπαίνουν και σε μια περίοδο και οι γονείς που νιώθουν ότι ο χρόνος, κακώς το νιώθουν βέβαια γιατί η ζωή δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει, αλλά νιώθουν ότι η ζωή τελειώνει περίπου τότε σε πολλά επίπεδα.
Ναι.
Έτσι.
Η δουλειά τους ως γονείς ενδεχομένως δεν τελειώνει.
Η δουλειά τους ως γονείς, ο ερωτισμός τους, δεν είναι μόνο η δουλειά τους. Γονείς. Επίσης έχουν κατασταλάξει επαγγελματικά κάπου, δεν περιμένουν πολλές εκπλήξεις ή δεν κάνουν όνειρα για κάτι πιο μεγάλο ή κάτι διαφορετικό συχνά. Οπότε μπαίνουν σε μια καταθλιπτική θέση οι γονείς. Αντίθετα με τα παιδιά που είναι σε μια αντικαταθλιπτική θέση από τη ζωή, δηλαδή κάθε μέρα τους γοητεύει ο κόσμος.
Ναι.
Εμάς πια σιγά σιγά αρχίζει να μην μας γοητεύει ο κόσμος.
Ναι, έτσι.
Ενώ το παιδί ξυπνάει τη μέρα και έχει τον καταγοητεύει ο κόσμος. Οπότε έχουμε μια αντικαταθλιπτική θέση του παιδιού και μια καταθλιπτική θέση του γονιού, οπότε αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να κάτσει λίγο πίσω ο γονιός, να συνειδητοποιήσει τη στάση του και τη θέση του και να αντιμετωπίσει το παιδί του έτσι.
Έχετε να πείτε κάτι στα παιδιά, γιατί μας ακούνε και έφηβοι, που δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση, που δεν νιώθουν όμορφα, δεν νιώθουν ασφάλεια μάλλον για να κάνουν τέτοια κουβέντα στο σπίτι τους.
Ναι, αυτό που έχω να τους πω είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι θα πρέπει να βάλουν καλά στο νου τους ότι δεν έχουν καμιά αναπηρία, δεν έχουν κανένα handicap, κανένα πρόβλημα που να τους, σε σχέση με τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα για το πόσο αξιόλογοι άνθρωποι είναι και πόσο αξιόλογοι άνθρωποι θα γίνουν. Και απλώς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βάζει η κοινωνία και συχνά και η οικογένειά τους με έξυπνο τρόπο, όσο μπορούν. Και εφόσον βέβαια μπουν τα πράγματα στην οικογένειά τους συνάλλητα, να ζητήσουν και τα ίδια ή να ζητήσουν από τους γονείς τους δηλαδή τα ίδια, ότι πρέπει να προστρέξουν σε ένα ειδικό για να συμβουλευτούν κυρίως οι γονείς. Πολλές φορές αυτά περνούν με μια συμβουλευτική γονιών. Δηλαδή συχνά μας φέρνουν το παιδί με αυτά, βλέπουμε ότι το παιδί δεν έχει τίποτα και κρατάμε μια συμβουλευτική γονιών για να απαλύνουμε πράγματα στους γονείς. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Να φτιάξουν ένα κουκούλι για το έφηβο παιδί τους ακόμα, για να μην το πληγώσουν κι αυτοί.
Ναι.
Εκεί είναι το θέμα. Στα παιδιά αυτό θα ήθελα να πω μόνο. Ότι δεν έχουν τίποτα, ούτε που να ντρέπονται, ούτε που να είναι αναπηρία.
Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Και τους αξίζει και η ευτυχία και η επιτυχία, ό,τι ακριβώς αξίζει και στους υπόλοιπους το ίδιο, και μπορούν
ακριβώς
να τη διεκδικήσουν και οι κοινωνίες αλλάζουν. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η στιγμή που βλέπουμε γκέι ανθρώπους να μιλάνε στην τηλεόραση για τη σεξουαλικότητά τους είναι πρωτοφανές στην Ελλάδα. Άργησε πάρα πολύ, αλλά συνέβη, γιατί θα συνέβαινε, έτσι πάνω αυτά.
Και η δυστυχία θα είναι να ζήσουν μια ζωή
κρυφή,
που δεν θα είναι ο εαυτός.
Ναι.
Να είναι ένας ψεύτικος εαυτός. Αυτό είναι εγγυημένη δυστυχία. Όλα τα άλλα παίζονται στη ζωή όλων.
Ακριβώς, αυτό δεν είπαμε. Τις συνέπειες που μπορεί να έχουν.
Ναι.
Από κατάθλιψη μέχρι...
Είναι εγγυημένη δυστυχία το να ζήσουν μια ζωή που δεν τη θέλουν προς χάριν της γιαγιάς, του παππού, του μπαμπά, της μαμάς ή δεν ξέρω του αδερφού και της αδελφής. Δεν ζει κανείς τη ζωή του προς χάριν κάποιου άλλου. Τη ζει για τον εαυτό του.
Η ζωή είναι μία και πρέπει να... αυτόν που έχουν στον καθρέφτη πρέπει να... σε αυτόν να δίνουν τον απολογισμό το βράδυ.
Ναι. Και ακριβώς ακόμα και θρησκευτικά κείμενα, δηλαδή και η βίβλος, δεν λέει πουθενά ούτε να κάνεις ό,τι λέει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, ούτε καν να τους αγαπάς, δεν λέει. Λέει να τους τιμάς, δηλαδή τίμησε με τη ζωή σου τους γονείς σου.
Α, σωστό και αυτό.
Και όντως, αυτό δεν εξαρτάται, δηλαδή αν ένα παιδί είναι στη ζωή του επιτυχημένο, δεν μπει σε παρεκτροπές εγκληματικού τύπου ή παραπτωματικού τύπου κλπ. Τιμάει τους γονείς του. Και αυτή είναι η μοναδική του υποχρέωση προς τους γονείς. Να τους τιμήσει. Δεν είναι υποχρέωσή του να δεσμεύσει τη ζωή του και τη σεξουαλικότητά του προς χάρη των γονιών του.
Τώρα βέβαια αλλάζουμε θέμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ξανακάνουμε εκπομπή, γιατί απολαμβάνω φοβερά να μιλάω μαζί σας. Αυτή η σχέση μας με τους γονείς μας είναι η πιο αδιφάγα σχέση, είναι μία σχέση φοβερά καθοριστική, που μας κυνηγάει όλη μας τη ζωή.
Είναι καθοριστική, ναι. Γιατί είναι η περίοδος που φτιάχνει την ψυχή μας. Δηλαδή αυτό που είμαστε τότε φτιάχνεται, όταν είμαστε μικροί, είναι δύο τεράστιοι άνθρωποι, εμείς μικροσκοπικοί.
Ναι.
Ατελείς, ας πούμε, ατελείς σε πολλά πράγματα, ούτε καν η ψυχική δομή δεν έχει φτιαχτεί, φτιάχνεται και τη φτιάχνουν αυτοί, η αλληλεπίδραση μαζί τους. Οπότε είναι σημαντική. Και εκεί ανατρέχουμε.
Θα κάνουμε μια εκπομπή τέτοια, θέλω, για τον πατέρα και τη μητέρα, πώς επηρεάζει το παιδί. Να ξέρετε.
Εντάξει, ναι.
Μετά το άλλο που είπαμε, δεν το λέω τώρα δημοσίως ποιο θα κάνουμε.
Και λοιπόν, ανάλυση. Αυτό είναι και με το μεγάλο επίταγμα του Φρόιντ που έριξε το φως εκεί.
Ναι, ξέρω.
Έριξε το φως εκεί, 100 χρόνια πριν.
Ναι, ξέρω. Από το δικό μου τον ψυχίατρο το ξέρω. Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο?
Όχι, νομίζω είπαμε.
Το χάρηκα πάρα πολύ, ξέρετε, το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, εδώ και 3 χρόνια σας θέλω να κάνουμε εκπομπή, το κάνουμε από μακριά. Θα κάνουμε και το άλλο, δεν το λέω στους ακροατές ποιο είναι το άλλο.
Εντάξει.
Λοιπόν, θα βρείτε όλα τα στοιχεία του κύριου Παϊτάκης, το ξέρετε, γιατί όχι.gr, και θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, και για μένα ήταν πολύ
ωραία.
Ευχάριστο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σας.